Assalomu alaykum. Biz ayollar his-tuyg'uga boy, ta'sirchan tabiatga egamiz. Bu xislatlarimiz, tabiatimiz o'zimizga ham, hayotga ham Xudoning inomidir. Xudovand ikki jinsni o'ziga xos, bir-biriga o'xshamagan tabiati va holatlari bilan yaratishda o'zining rejasi bor edi. Erkak va ayol o'zining o'rnida, o'zlarining bir-biriga o'xshamaydigan yagona tabiati bilan Xudovand yaratgan turmushni bezaydi. Ayolning boshqalar hissiyotlariga e'tiborli bo'lishi uni yordamchi sifatidagi mavqeini oshiradi. Undagi ko'pgina ayollik xislatlari uni xudbinlik qilmay, boshqalarga g'amxo'rlik qilishga undaydi. Erkakning ko'proq faktlarga, voqelikka e'tibor berish tabiati esa uni boshliq bo'lishga qobiliyatli ekanini ko'rsatadi. Chunki bunday odam kamdan-kam hollarda boshqalarning ta'siriga tushib qoladi. Keling, bir voqeaga erkak bilan ayolning fikrlashini qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Masalan, odatda 1 yoshga to'lgan yoki to'lmagan bolalarni uxlashga yotqizsangiz, yig'laydi. Ba'zilari hatto bir joyi og'riyotgandek qichqirib yig'laydi. Ular yig'lash barobarida o'rnidan turib, oyisini chaqiradi. Suv ichgisi keladi yoki turish uchun yana boshqa bahonalarni o'ylab topadi. Ona bunday holatda bolasining muhtojligi haqida o'ylaydi. Yig'lagan bolasining yoniga yugurib boradi, uni ko'taradi va tinchlantiradi. Hatto bolasining hech bir joyi og'rimayotganini bilsa ham shunday qiladi. U bolasining yig'lashiga e'tiborsiz bo'la olmaydi. U bolani tinchlantiradi. Shu bilan birga uni nima bezovta qilayotgani haqida o'ylaydi. Balki qorong'ulikdan qo'rqayotgandir. Balki yolg'iz qolishdan qo'rqayotgandir. Yo bo'lmasa qorni yaxshi to'ymagandir deya ortiqcha darajada ovqatlantirib yuboradi. Ayol uchun bolasining muhtojliklarini rad etishdan ko'ra keraksiz bo'lsa ham yupatgani osonroq. Hatto bolasi tinchlanishi uchun holdan toyib yiqilguncha uxlamaslikka ham ruxsat beradi. Bu xatti-harakati to'g'ri emasligini bilsa ham his-tuyg'ulari bunga yo'l qo'ymaydi. Boshqa tomondan esa erkak bolasining uxlashini istamayotgani uchun ham yig'layotganini oson tushunadi. Hech qanday ortiqcha his-tuyg'ularsiz, yupatishlarsiz bolasining tungacha uxlamay yurishiga ruxsat beradi. Chunki u bolaning hozirdan boshqalarni boshqarish taktikasiga o'rganayotganini ko'radi. Odatda erkak kishi bolani bunday odatdan qanday to'xtatishni yaxshi biladi va hech o'ylab o'tirmay qaror qiladi. Erkakning bola tarbiyasidagi xolisona faktlarga asoslangan munosabati ayolning haddan tashqari g'amxo'rligiga me'yor bo'ladi. Uning his-tuyg'uga unchalik berilmasligi bola tarbiyasini me'yorga keltirib turadi. Ayolning haddan tashqari bolasiga e'tibor berishi uning kelajakda erkak bo'lib o'sishiga sabab bo'ladi. Erkakning unchalik his-tuyg'uga berilmay, muomala yoki qaror qilishi esa bolani bunday xavfdan asrab qoladi. Shuning uchun ham ayollar bola tarbiyasiga erkak kishini aralashtirishlari kerak. Otasi bolasini urishganida bolaning yonini olmasdan jim turishlari, ota-bola munosabatiga aralashmasligi kerak bo'ladi. Bu ayol kishi uchun qiyin albatta, ammo bolasining kelajagi uchun u shunday qilishi kerak. Ayollarda voqeaga xolisona yondashish xislati yetishmaydi. Agar ularning mehribonligiga mana shu xolisonalikni ham qo'shsak, juda ajoyib tasalli kelib chiqqan bo'lardi.